Cetie Svisa Radio Internazia. Parolas Claude Gacco. Antau du semainoi, mi comencis presenti al vi esseon, kies celo estas provi compari la candidatoin al la rolo de internazia lingvo. Mi proponas kiel metodologian bazon al pli precisai esploroi dudek compar criterioin. Tiui criterioi permesas desegni compar diagramoin kiuin oni ne consideru kiel definitivain, sed nur kiel criticotan materialon. La electitai compar criterioi concernas la lingvoin vortare, fonologie, caractere cae grammatice. Manche de definitivai esploroi, oni contentigiu compari la diversain lingvoin al unu el ili ciun oni arbitre electas ciel normon. En iu ein lingvo povus ludi la rolon de norma lingvo, sed por nia presento ni prenos esperanton, ciun ni consideros ciel norma lingvo, ciun ni comparas al la lingvoi franca cae angla, ciui ludas cef rolon en diplomatio, cae alla historie signifai plan lingvoi Volapük, Ido, Occidental cae Interlingua. Antau ol iom detale pritracti tiuin compar criterioin, ni rapide relistigu ilin, che vi rericevu supervidon pri ili. Do ili estas vortara ricezzo, vortara precisezzo, vortara regulezzo, vortara autonomezzo, aud cae compren clarezzo, ricezzo vocala, ricezzo consonanta, ricezzo diftonga, fonologia alfabeto, latinezzo, germanezzo, slavezzo, agglutinezzo, isolivezzo, grammatica precisezzo, grammatica regulezzo, flexeblezzo, redundanzo, interna congruezzo, cae sparemo. Antau du semainoi, ni iam parolis pri la criterioi vortara ricezzo cae vortara regulezzo. Hodiau ni nun comenzu paroli pri la criterio, compar criterio, vortara regulezzo. Ne ciui plan lingvoi celis la vortaran regulezzon au la vortfaran regulezzon. Quelcai situas inter la etnai lingvoi cae la lingvoi ciel Esperanto, Ido, cae Volapük, ciui ne hesitas mem forgi vortoin, ciui ne obeas la etimologia in cutimoin. Estas interesse constati che en lingvo ciel Esperanto la vortoi etimologie internaziae transformigas tendenze al pli da regulezzo. Exemple, ansatau la vorto agriculturo, oni pli cae pli trovas la pli regulan formon agroculturo, cae rencontigas cun crescanta oftezzo la vorto agrocultivado. Same estas por la vorto pseudonimo, quiu evoluas al pseudonomo. La regulezzo estas pli forta ol la por momentai influoi. Ancau en la mallonga vivo de Volapük, oni povis rimarciti un ci fenomenon. Do concerne la vortaran regulezon, Volapük cae Ido facte egalas al Esperanto. Dum tre versaine, Occidental cae Interlingua, cae la Franca cae la Angla, minusas. Nun tio conducas nin al la punto vortfara autonomezzo, cio estas alia criterio por iugi, por compari, ni diru, la lingvoin. La plan lingvoi, shatantai la regulezzon en la vortfarado, generale obeas al proprai reguloi por forgi sian vortaron. En centro occupigi, ciu la creajoi existas au ne, en la etnai lingvoi. Plei autonoma tut certe estas Esperanto. Sed Volapük cae Ido ancau appartenas al tiu lingvo tipo. Esperanto ofte preferas autonomain cunmetajoin al neologismoi. Exemple, en la skiado, la verboi alvali cae alsupri estas preferatai al descendi cae ascendi, ne congruai neologismoi, ne digesteblai de Esperanto. Concerne la vortfaran autonomezon, ni povas diri che vere ciui lingvoi quion ni comparas al Esperanto minusas rilate al Esperanto, che estas vere ege autonoma lingvo. Nun ni tuŝu punktojn kiuj koncernas la fonologion. La unua punkto kiu interesas nin estas la aŭd- kaj komprenklareco. Unu kriterio por mezuri la komprenklarecon estas la etendiĝo de la aŭdebleco okaze de parolado al hom-amaso sen laŭdparolilo, aŭ la entendiĝo de la per radia audeblezzo en malfacilai audebloi. Alia criterio estas la comprenado de cantata texto. Ancora alia criterio povas esti la transcriba capablo fare de alilingvano. Rilate alla aud cae compren clarezzo, ido cae interlingua egalas Esperanton. Minusas volapük occidental la Franza cae la Angla. Alia criterio compara ricezzo vocala. Giuste la quar lingvoi ciui minusas all'esperanto ido cae interlingua concerne la aud cae compren clarezzo havas pli rician vocal sistemon. Shainas do che estas ligo inter la compren clarezzo cae certa nombro da vocaloi. Sequas kiel alia criterio de comparo ricezzo consonanta. La angla estas la plei riccia ie consonantoi, do pli riccia ol esperanto. Occidental egalas esperanton. La ceterai lingvoi estas mal pli ricciai. Alia criterio ricezzo diftonga. Do diftongoi estas tiui rencontigioi de vocaloi cui formigas en unu el diro au ec cun consonantoi njo, io, cae tiet plu. Do la ricezzo diftonga. Rilate alla possedo de diftongoi, la angla cae la franza estas pli ricciai ol esperanto. Ido cae interlingua versaine egalas al esperanto, dum minusas volapük cae occidental. Sed la diftongoi estas ege variai. Lasta criterio rilate al fonologio estas la fonologia alfabeto. Mancas precisai studoi cui comparas la lingvoin cui nin interessas lau fonologia vidpunto. Pro tio ni evitos doni exemploin. Concerne la scribadon, ne ciui lingvoi havas alfabeton bone adaptita al la propra fonologia sistemo. Volapük cae ido versaine egalas al esperanto tiu rilate, dum occidental interlingua la angla cae la franza minusas. La venontan semainon ni revenos al tiu temo provo compari la candidatoin al la rolo de internazia lingvo. Mi memorigas che nur metodologian labor proponon ni faras. Gi facte resultas de multae discutoi ciun ni havis cun linguistoi cae adeptoi de planlingvoi en la cadro de CODO ELO I, cio signifas Centro de Documentado cae Studo pri Lingvo Internazia en Biblioteco de la Urbo La Chaux-de-Fonds. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolis Claude Gacon. Gis reaudo.